Το θέμα επίσης των εικόνων, ένα τελικό εισαγωγικό πριν περάσουμε στις ίδιες εικόνες, είναι ότι οι εικόνες προχωρούν από την προφάνεια στη θεοφάνεια. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι ενώ άλλα έργα τέχνης μας απεικονίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό έναν κόσμο προφανή, αυτό που βλέπουμε με τον αμφιβιστροειδή μας, τον πραγματικό κόσμο, οι εικόνες είναι εκεί για να μας αποκαλύψουν εν είδη θεοφανίας μία υπερβατική πραγματικότητα η οποία να αντανακλά κατά κάποιο τρόπο και αυτή την πραγματικότητα που ζούμε. Άρα δεν δουλεύουμε με όρους οπτικής προσομοίωσης. Δεν κρίνουμε αν μια εικόνα είναι καλή στη σχέση της με την ορατή πραγματικότητα. Εντάξει, αυτό είναι ένα δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο είναι αυτά που λέγαμε και μέσα στο μουσείο στη Ρωσία, ότι η εικόνα έχει κάποια δομικά και εικονογραφικά στοιχεία. Τα δομικά στοιχεία έχουν να κάνουν με το χτίσιμό της. Τα εικονογραφικά στοιχεία έχουν να κάνουν με την εικονογραφημένη παράσταση. Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα δουλεύει σε στρώματα. Στην αρχή είναι ο ξύλινος κάμπος και μετά, όταν ένας αγιογράφος αγιογραφεί μια εικόνα, δουλεύει σε επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο θα βάψει τον κάμπο, αφού κάνει το υπόστρωμα κτλ. Στο δεύτερο επίπεδο θα αρχίσει να δουλεύει τα σχήματα των μορφών. Στο τρίτο επίπεδο θα περάσει κάποια άλλα στοιχεία των μορφών. Δεν το έχω σε εικόνα, αλλά μπορείτε να το δείτε λίγο από εδώ, από ένα σκητσάκι που κάνει ο Γιάννης, ότι αυτά, εδώ, όλα αυτά είναι τα επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ένα κενό, ο κάμπος. Το δεύτερο επίπεδο είναι μια Παναγία που αρχίζει το σχήμα της μόνο. Το τρίτο επίπεδο είναι ορισμένες λεπτομέρειες της Παναγίας και ούτω καθεξής, για να φτάσω στο πρώτο τελευταίο επίπεδο να δουλέψω τις λεπτομέρειες των γραμμικών χαρακτηριστικών, κυρίως τα πρόσωπα και στα χέρια. Οπότε περνάω σε μια σειρά δομικά επίπεδα. Μετά έρχονται τα εικονογραφικά επίπεδα, τα οποία εικονογραφικά επίπεδα είναι πώς θα δεθούν μεταξύ τους αυτά τα διαφορετικά στρώματα. Είναι δηλαδή σαν να έχετε πέπλα, το ξαναλέμε αυτό το παράδειγμα γιατί είναι πολύ βασικό, είναι σαν να έχουμε πέπλα, όπου εδώ όπως είμαστε είναι κρεμασμένα πέπλα. Κοιτάω το πρώτο πέπλο, το οποίο είναι ας πούμε τα χέρια και το πρόσωπα και η γραμμή. Αφού το κοιτάξω, το παραμερίζω και περνάω στο δεύτερο επίπεδο παύλα πέπλο. Περνάω στο τρίτο επίπεδο πέπλο, κάθε φορά δηλαδή διαβάζω ένα πέπλο, ένα επίπεδο, που από το προηγούμενο επίπεδο κάτι έβλεπα από το επόμενο. Γιατί αυτά είναι σαν διάφανστα πέπλα. Όπως και στα επίπεδα της εικόνας, πάντα κάτι βλέπω από όλα τα επίπεδα μαζί. Και από το από κάτω κυρίως. Έτσι. Και κάποια στιγμή πάνω στο τελευταίο πέπλο που είναι ένας κάμπος. Κενό δηλαδή, ένα ντουβάρι. Πέρα δεν έχω άλλο να πάω. Εκεί τελειώνει αυτό το πράγμα. Και δεν είναι πέπλο, είναι τείχος πια. Ξύλο, κάμπος. Εκεί τι κάνω? Τι κάνω, βρέθηκα εδώ πια. Πάω να έχω. Ξαναγυρίζω. Γιατί εδώ εγκλωβίζομαι, δεν μπορώ να προχωρήσω άλλο. Ξαναγυρίζω λοιπόν, ξαναπερνάω τα πέπλα που είχα περάσει και ξαναφτάνω έξω και έχω μία εμπειρία. Η εμπειρία της εικόνας είναι η εμπειρία που έχω από αυτά τα πέπλα. Εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εύκολα, διότι για μας δεν υπάρχουν πέπλα. Δηλαδή, εμείς για να έρθουμε να κατανοήσουμε δηλαδή τον κόσμο, απευθυνόμαστε συνήθως επιστήμονες, αν έχουμε κάτι πάνω στον γιατρό. Αν έχουμε αυτό, πάμε στον ψυχολόγο. Αυτό, αν έχουμε πάμε σε επιστήμονες οι οποίοι αφαιρούν πέπλα. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως σε επίπεδο έτσι ψυχολογικών εμπαθύνσεων δικών μας, αρχίζουμε από μια αφήγηση πολύ πρώτη, που είναι το πρώτο πέπλο, λέμε ας πούμε τι έχεις ρε παιδί, με παράτησε εγκόμενα. Ας πούμε, λίγο μπακάλι, το πρώτο πέπλο. Μετά, αφού περάσουμε από αυτό, το δεύτερο επίπεδο αρχίζει και γίνεται λίγο πιο σύνθετο. Το τρίτο, λίγο πιο πολύπλοκο και έχοντας περάσει όλα αυτά, φτάνουμε σε ένα σημείο όπου ξαναγυρίζοντας, έχει αποκαλυφθεί μέσα από τον τρόπο που εμπαθύναμε σε αυτά τα επίπεδα παύλα πέπλα μία αλήθεια. Δηλαδή η εικόνα λέει ότι ο τρόπος πρόσβασης στην αλήθεια είναι να περάσεις επίπεδα, στάδια, διαδικασίες, εμβάθυνσης και να ξαναβγείς, σαν να κάνεις μια κατάδυση στον χώρο του υποσυνειδίτου. Εάν δεν σας αρέσει το θρησκευτικό πλαίσιο, φανταστείτε το λίγο με ψυχαναλυτικούς όρους. Σαν να κάνετε μια κατάδυση στον χώρο του υποσυνειδίτου που συνερχόμενοι από αυτή την κατάδυση και βγαίνοντας από εκεί, έχετε καταλάβει κάτι που πριν δεν το είχατε καταλάβει. Έτσι λειτουργεί η εικόνα. Αυτό είναι όταν λέμε ότι έχει έναν οντολογικό χαρακτήρα, με την έννοια του ότι απαντάει οντολογικά ερωτήματα που έχει ο άνθρωπος, τα οποία όμως δεν τα απαντάει μέσω του λόγου, αλλά μέσω της εμπειρικής πρόσληψης. Διότι εμείς και σήμερα ξέρουμε ότι αν δεν το κάνεις, δεν το μαθαίνεις. Ξέρουμε για την ανεπάρκεια του λόγου. Υπάρχει και άλλη θεωρία που λέει ότι ο άνθρωπος βλέπει εκατομμύρια χρόνια και αντιλαμβάνεται τα πράγματα οπτικά, γιατί τα μάτια του δουλεύουν εκατομμύρια χρόνια. Ο λόγος του όμως είναι λίγων χιλιάδων ετών εμπειρία. Άρα αυτά που μπορεί να προσλάβει με τα μάτια είναι πολύ περισσότερα και πολύ συνθετότερα από αυτά που μπορεί να προσλάβει τον λόγο. Αυτά που βλέπω και κατανοώ βλέποντας είναι περισσότερα από αυτά που μπορώ να ερμηνεύσω μέσω του λόγου. Κάπως έτσι λειτουργεί η εικόνα. Αυτά είναι τα βασικά προγραμματικά που πρέπει να ξέρουμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τις εικόνες. Γιατί αν τις συγκρίνουμε με ένα έργο του Ρούμπενς, είναι αρχική σύγκριση. Είναι άλλο πράγμα η εικόνα. Και παρά το γεγονός ότι εμείς βρισκόμαστε σε μια θέση που δεν περιμένουμε την εικόνα να μας αποκαλύψει μια αλήθεια για τον κόσμο, πολύ δύσκολα. Γιατί την αλήθεια για τον κόσμο την παίρνουμε από τους ειδικούς επιστήμονες πια, δεν την παίρνουμε μέσω της εικόνας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι για πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα η αποκάλυψη της αλήθειας του κόσμου γινότανε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως υπάρχουν δύο τρόποι. Υπάρχει ο πνευματικός τρόπος και υπάρχει και ο πραγματιστικός τρόπος πρόσβασης στην εικόνα. Όπως πάρα πολύ ωραία το λέει εδώ ο Μόσε Μπάρας από την Πουέρα Θέζης, λέει πού λειτουργεί μια εικόνα ή όπως λαγωνικά το θέτει ο Μόσε Μπάρας, τι κάνει μια εικόνα. Υπάρχουν δύο όψεις του θέματος. Πώς μια εικόνα επηρεάζει τον πιστό, ο οποίος όταν την αντικρίζει περιμένει να αισθανθεί την αποκάλυψη μιας αλήθειας πνευματικά και πως η εξουσία, παραδείγματος χάρη η Εκκλησία και ο Αυτοκράτορας, χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα με την υποτιθέμενη πνευματική της λειτουργία για να εδραιώσει τη δική της εξουσία στη γη πραγματιστικά. Δηλαδή υπάρχουν και τα δύο. Υπάρχει η πραγματιστική χρήση της εικόνας από οποιαδήποτε εξουσία που μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή τη δύναμη που έχει και υπάρχει και η πνευματική χρήση της εικόνας που μπορεί να γίνει και κατηδίαν μέσα από μια δυνατότητα του ανθρώπου να του αποκαλύπτεται κάτι. Έτσι. Αυτό το πράγμα, το πραγματιστικό, εμάς δεν θα μας απασχολήσει. Γιατί αν μας απασχολήσει αυτό το πράγμα θα δούμε σε μια νεομαρξιστική κριτική. Αυτό και δεν θέλω να κάνω αυτό το πράγμα τώρα. Εμάς θα μας απασχολήσει το πνευματικό, εικονογραφικό κομμάτι περισσότερο. Απλώς το βγάζω λίγο, διότι θέλω να σας πω ότι είναι λερωμένη η φωλιά της... Και αυτό, το ότι ας πούμε υπάρχει ο Εφραίμ, υπάρχει η μονίμα των παιδίων και υπάρχει και η λίμνη και τα εικόπεδα και αυτά, δεν ακυρώνει αυτό το θετικό το οποίο μπορεί να υπάρχει. Σε όλο αυτό. Έτσι, οπότε, αν δούμε σε μια τέτοια κουβέντα, θα λοξοδρομήσουμε. Δεν θα λοξοδρομήσουμε από τη ζωή της τέχνης και το εικονογραφικό. Απλώς θα σας το πω αυτό. Και ένα τελευταίο. Λέει, ο κόσμος είναι υλικός. Για την μη δεκτική ψυχή είναι το πίσω μέρος ενός καθρέφτη. Αλλά για τις ψυχές που αναζητούν, είναι ένας καθρέφτης όπου οι εικόνες αντανακλώνται συνεχώς. Πώς ο κόσμος αποκαλύπτεται σε εμάς, πώς η ψυχή μας αντανακλά τον κόσμο. Για να αντανακλάσει πρέπει και να προσλάβει. Για να δεχτεί πρέπει να αγγίξει, να δει. Μόνο η διαισθητική αρχή μας εισάγει στον κόσμο. Και μόνο η αφηρημένη αρχή ως επακόλουθο της προσδοκίας μας να εκφράσουμε τον κόσμο, μπορεί να χτίσει μια εικόνα. Αυτό ενώ θα είναι λίγο θρησκευτικό, είναι πράγματα που έχει γράψει και έχει πει η Όλγα Ροζάνοβα, η οποία Όλγα Ροζάνοβα ανήκει στον κύκλο της ρωσικής πρωτοπορίας μαζί με την Ποπόβα, τον Μαλιέβιτς και όλους αυτούς που η σχέση με τη θρησκεία δεν είναι και οι πλέον καλές, δηλαδή δεν είναι ακριβώς το σχεδόμενο άτομο, και βλέπετε ότι μιλάει για δεκτική ψυχή, για καθρέφτες, για αντανακλάσεις, για τη γνώση του κόσμου, για έργα, όταν λέει αυτή η εικόνα εννοεί μια σουπερματιστική εικόνα, όχι μια θρησκευτική εικόνα. Αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει πάρα πολύ, η επίδραση των εικόνων, πώς δηλαδή αυτό το πλαίσιο επηρεάζει τους Ρώσους πρωτοπόρους, θα μας απασχολήσει στο αντίστοιχο μάθημα. Απλώς το αναφέρω εδώ για να δούμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί έτσι η εικόνα σαν μια αντανάκλαση στοιχείων. Από εκεί και πέρα αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι το χωρίσουμε χρονολογικά, διότι βρισκόμαστε απέναντι σε ένα τεράστιο πεδίο με πάρα πολλές και πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Έχω κάνει μια επιλογή τις πιο ωραίες, τις πιο δυνατές, εικαστικά τις πιο ωραίες και τις πιο δυνατές. Η σχέση με το Βυζάντιο είναι δεδομένη, δηλαδή από το Βυζάντιο μαθαίνουν τις εικόνες. Απλώς μετά, στη σχολή του Νοβγορόδου που θα δούμε σήμερα, τις προχωράμε λίγο σε μια άλλη διαδρομή που έχει να κάνει με μια αμεσότητα πρόσληψης εντελώς διαφορετικού τύπου. Αυτό θα δούμε.
Ερωτήσεις, απορίες.
Όχι, σας έρθει κατά τη διάρκεια. Και στο Βελιάννα. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα μας. Για όσους έλειπαν. Εδώ, αυτές είναι οι ενότητες με τις οποίες θα ασχοληθούμε και είμαστε τώρα στην πρώτη ενότητα που έχει να κάνει με τις εικόνες.
Όχι, για δεν μήπως έχει κάνει το ένα οκ, θέλει.
Ωραία. Όταν λέμε για σχολές, κυρίως μας ενδιαφέρει η σχολή πριν ενωθεί η Ρωσία και γίνει αυτοκρατορία με την έννοια της κεντρικής εξουσίας που καθορίζει όλο αυτό, υπάρχουν διάφορα διάσπαρτα πριγκιπάτα. Αυτά τα πριγκιπάτα, επειδή ακριβώς είναι ανεξάρτητα το ένα το άλλο, είναι λίγο σαν την αρχαία Ελλάδα, φανταστείτε, με την έννοια του ότι κάθε πόλη σιγά σιγά συγκροτεί ένα αισθητικό κώδικα δικό της. Ο δωρικός ρυθμός είναι αλλιώς. Η κούρη, η δωρική, που είναι στο άλλο στη Θητίβα, είναι δαυρατισμένη και στέρεη. Η κούρη η ιωνική, που είναι στη Σάμο και στη Μήλο, είναι εκλεπτισμένη και χαριτωμένη. Η κούρη η Αττική, που είναι στη Βολομάδρα, στην Ανάμιση του Αλού, είναι ένα συνδυασμός των δύο, δηλαδή κάθε περιοχή από αυτές τις περιοχές που ζουν σε ανταγωνιστική σχέση το ένα πριγκιπάτο με το άλλο ή μία πόλη με την άλλη, δημιουργούνται διάφορες λεγόμενες σχολές. Εδώ λοιπόν θα δούμε τη σχολή του Νόβγκοροντ, που είναι η πιο ενδιαφέρουσα και η πιο σημαντική, Νόβγκοροντ εδώ, τη σχολή του Ψκόφ, εδώ είναι το Ψκόφ, τη σχολή της Μόσχας και τη σχολή του Βλαντιμίρ Σουρντάλ, που είναι εδώ. Εδώ είναι το Σουρντάλ. Εδώ και εδώ είναι το Βλαντιμίρ. Αυτά τα βάζουμε μαζί γιατί είναι πολύ κοντά και μοιάζουν. Οπότε θα δούμε αυτές τις τέσσερις ουσιαστικά σχολές. Το Νόβγκοροντ και το Ψκόφ έχουν τη δυνατότητα, έτσι, το πλεονέκτημα το ότι δεν έφτασαν οι Τάταροι. Όλα αυτά που βλέπετε, τα πορτοκαλιά βελά και τα περαδόθε, είναι η πορεία των Τατάρων, οι οποίοι σπέρνανε τον Παρικό και τον Όλυθρο στο πέρασμά τους, οι οποίοι κατέλαβαν όλη τη Ρωσία το 1246, και έχουμε μια πτώση στη θέση. Το Νόβγκοροντ και το Ψκόφ μείνανε ανεξάρτητα και δεν καταλήφθηκαν ποτέ, οπότε εκεί συνεχίζεται η παραγωγή. Γι' αυτό ο 12ος, ο 13ος και ο 14ος δίνουν τα ωραιότερα δείγματά τους στο Νόβγκοροντ και στο Ψκόφ. Από τη στιγμή που απελευθερώνεται, ας πούμε, η Ρωσία από τον Ταταρικό ζυγό, το 1386, είναι αυτό ή 68, δεν θυμάμαι, τέλη του 15ου πάντως, και η Μόσχα εγκαθιδρύει μια κεντρική εξουσία, τον Νόβγκοροντ πέφτει λίγο στην αφάνεια. Θα δούμε λοιπόν αυτό το κομμάτι. Λιγότερο τυχογραφίες, περισσότερο ψηφιδωτά, πολιτικές εικόνες. Ψηφιδωτά, μια και το είπα, δεν έχουμε στη Ρωσία παρά μόνο στην αρχή-αρχή στο Κίεβο. Τα πρώτα δείγματα ρωσικής τέχνης είναι εδώ στο Κίεβο. Λόγω της γυμνίασης με το Βυζάντιο, εδώ, και λόγω του ότι το Κίεβο ήταν η πρώτη πρωτεύουσα. Η Ρωσία του Κιέβου είναι η αρχική. Εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε τον ναό της Αγίας Σοφίας και κάτι άλλο, ναό σε ένα και Δημήτρη, με πολύ όμορφα ψηφιδωτά, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ψηφιδωτό καθόλου. Δουλεύουν μόνο τυπογραφίες και επειδή οι τυπογραφίες λόγω του υγρού κλίματος είναι πάρα πολύ εύκολο να απολυτιστούν και να φθαρούν, δουλεύουν περισσότερο φορητές εικόνες, υπάρχει άτομη ξυλία, μεγάλα ξύλα, εύκολης πρόσβασης, καλής επεξεργασίας. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα στις περισσότερες εκκλησίες αντί να έχουν ψηφιδωτό διάκοσμο ή τοιχογραφικό διάκοσμο να έχουν εντυχισμένες, ας πούμε, φορητές εικόνες σε μεγάλα ξύλα που φτάνουν σε μία, ξέρω εγώ, η δέηση του Ρουβλιώτη είναι 3-14 ή κάθε φιγούρα είναι 3-14. Κάτι που στο Βυζάντιο δεν το έχουμε. Αν ήταν για μηνιακές κατασκευές, κάνουν ψηφιδωτό. Η τυπογραφία. Ποτέ δεν είχα μια εικόνα, μία εικόνα με μία μορφή 3,5 μέτρα. Και είναι μια ιδιαιτερότητα αυτή της ρωσικής τέχνης που έχει πολύ ενδιαφέρον. Είμαστε λοιπόν από την ενότητα που κάνουμε την Ρωσία σε αυτό το κομμάτι.
Αυτό χαρακτηρίζει
όλη
την ρωσική
τέχνη. Όλοι.
Μόνο την
εικόνα. Η μηνιακό μέγεθος. Ναι. Ακόμα και στη λογοτεχνία θα δείτε ότι υπάρχουν αυτοί οι βαρύνοντες ήρωες. Και πάντα έχει την αίσθηση, αυτό πιθανόν να αντανακλάει και όλο αυτό το αχανέ. Δηλαδή η Ελλάδα δούλευε πάντα με μια αίσθηση μέτρου λόγω και των περιορισμένων γεωγραφικών πλαισίων. Ενώ εκεί αυτό το αχανέ που δίνει την ανάγκη να δημιουργήσουν εικόνες οι οποίες να έχουν μια βαρύνουσα σημασία. Άρα όταν είναι ήρωες να είναι ήρωες. Όταν είναι γεγονότα να είναι ο πόλεμος και η ειρήνη. Του Τολστόι, δηλαδή που μας έρχεται η αίσθηση ότι αφορούν τους πάντες.
Και πού είναι
η τεράστια. Είπαμε την προηγούμενη φορά ότι η ματιά μας θα είναι αισθητική, δεν μπορούμε δηλαδή να το δούμε αυτό αναγκαστικά μέσα στο αισθητικό πλαίσιο και ότι θα τα προσεγγίζουμε και εμείς με τον τρόπο που τα βλέπουμε στα μουσεία όπως εδώ στη Πινακοθήκη Τρεπιακόφ που βλέπουμε τα έργα, ενώ το βασικό και κανονικό τους πλαίσιο ήταν οι ίδιες οι εκκλησίες, εδώ βλέπετε την ώρα της Κοιμήσεως που πήγαμε μέσα και έχει πολύ ωραία. Η Ρωσία είχε το καλό ότι οι ωραίες εικόνες είναι μοιρασμένες, οι μισές στα μουσεία και οι μισές εκκλησίες. Ενώ στην Ελλάδα συνήθως οι ωραίες εικόνες είναι στα μουσεία και οι σημαντικές εικόνες από άποψη ιστορίας ή ιερότητας είναι στις εκκλησίες. Ότι είναι θαυματουργός, ότι είναι αυτό, ότι είναι... αλλά όχι αισθητικά σημαντικές. Εδώ λοιπόν μοιράζονται αυτά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μισές από τις εικόνες που θα δούμε είναι στα μουσεία, Τρακιακό, Ρώσικο κτλ. Νόβγκορος και οι άλλες μισές είναι μέσα στις εκκλησίες ξύλινες. Για τον Νόβγκορος μιλήσαμε την προηγούμενη φορά, έτσι, αυτή την υπέροχη πόλη. Είπαμε για το κατάγραφο στοιχείο των εκκλησιών, ότι δημιουργείται αυτή η αίσθηση και για τον τρόπο με τον οποίο ο Θεοφάνης, για παράδειγμα, εδώ, μου δίνει αυτές τις πάρα πολύ ωραίες εικόνες που υπάρχουν στο ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα. Αυτά τα είδαμε την προηγούμενη φορά. Σχολιάσαμε...
Ο Θεοφάνης είναι ο Κρής.
Όχι, ο Κρής. Ο Θεοφάνης ο Κρής ανήκει στην κριτική σχολή, η οποία κριτική σχολή, μια και το πλέον Μίλτον, συνδυάζει βυζαντινά στοιχεία και λίγο δυτικά στοιχεία. Είναι δηλαδή ο Θεοφάνης ο Κρής αντίστοιχος με το Δαμασκηνό, με αυτό το ιδίωμα που είδαμε κάποιες τέτοιες εικόνες πολλές πέρυσι στη Βενετία που πήγαμε στο Ελληνικό Ινστιτούτο. Θυμάστε που τα πήγαμε στο Ελληνικό Ινστιτούτο. Ναι. Εκεί λοιπόν είδαμε πολλές τέτοιες εικόνες που είναι το ιδίωμα του Θεοφάνη που έγινε και του Ιωάννη Δαμασκηνού 16ο αιώνα. Έτσι. Αυτός είναι ο Θεοφάνης ο ένας, Κωνσταντινούπολης ο γράφος, ο οποίος χέρι εξηγείς εκδίνησε και δουλεύει στην Κωνσταντινούπολη και ο οποίος πηγαίνει μετά στο Νόβγκορο και κυρίως μετά στη Μόσχα, είναι δάσκαλος του Ρουμπλιόφ κατά κάποιο τρόπο. Απλώς δουλεύει σε ένα διάστημα δηλαδή. και δίνει αυτόν τον εξπρεσιονιστικό χαρακτήρα, είπαμε, στις εικόνες. Υπάρχει μια αυστηρότητα στη γραφή του, μια εξπρεσιονιστική δύναμη, καταργείται η λιτόνια, όταν είναι η λιτόνια εννοούμε τις ενδιάμεσες τονικότητες, και κρατάει τα σκούρα και τα φωτεινά, και αυτό το πράγμα μαζί με την ιερατικότητα, τη συστατικότητα των μορφών και την εσωτερικότητα δημιουργεί κάποιες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εικόνες. Παρά τη φθορά των τοιχογραφιών από το χρόνο και την υγρασία στον Νόβγοροντ, διατηρούν ακόμα κάτι από την εξαιρετική δύναμη του πλασμού τους.
Να ρωτήσω κάτι. Για το Βυζάντιο, η αγιογραφία είναι μια μεταφυσική τέχνη με βιολογικό χαρακτήρα. Ισχύει αυτό και για τους Ρώσους, ναι, στον ίδιο βαθμό.
Ναι.
Γιατί εδώ τους βλέπω, στο Βυζάντιο ήταν πολύ μελό, τα όρια πολύ
εξαιρετικά. Κοιτάξτε, η μόνη που ισχύει απολύτως, είναι μοναχή κι αυτή. Είναι μοναχοί και το κάνουν εν ίδια επαφή με τον Θεό. Η μόνη διαφοροποίηση είναι ότι επειδή το Βυζάντιο έχει κεντρική εξουσία, η κεντρική εξουσία καθορίζει την τυπολογία των μορφών και η περιφέρεια τη σέβεται. Ενώ εκεί, λόγω της πολύ μεγάλης απόστασης και λόγω των παλινδρομικών σχέσεων που υπάρχουν με το Βυζάντιο, διότι από τη μία το θαυμάζουμε λόγω του πολύ ψηλού επίπεδου που έχει φτάσει και της δύναμης που έχει, από την άλλη το φθονούμε και πιθανόν ερχόμαστε και σε σύγκρουση μαζί του και εκεί διαφοροποιούμε την τέχνη μας. Εκεί και λόγω της απόστασης και λόγω της λειτουργίας που έχει περισσότερο η τέχνη. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω εγώ έτσι βλέποντας αυτές τις εικόνες, σε σχέση με το Βυζάντιο, στο Βυζάντιο ήταν πιο πολύ, πιο κοντά στην ανάγκη διατήρησης του ίμαντ της εξουσίας της αυλής.
Υπήρχε πολιτική γραμμή.
Ναι, να το πούμε λίγο έτσι. Ναι, ήταν πιο πολύ έτσι. Ενώ εδώ είναι πιο κοντά στο ότι, αφού σας έλεγα μια φορά, ότι εγώ για να πρώτη γνώμη θα ακούσω το μετεό και θα μπορώ να δω στο ίντερνετ 5-6 μετεωρολογικά αιτία, ο μοναχός, ο αγρότης, ο χωριάτης πριν πάει στο χωράφι του, θα περάσει την εκκλησία ένα πέρασμα, να δει την εικόνα του Άγιου Γιώργη, ο οποίος είναι προστάτης των αγροτικών εργασιών, και αυτό το πράγμα λειτουργεί μέσα του σαν μια βεβαιότητα ότι τώρα ξέρω. Και όταν θα πάω να δουλέψω και συναντήσω αντιψόλητες, το ότι είδε τον Άγιο Γιώργη, τον βασανίζει ανθρώπους κτλ., το κουβαλάει σαν εσωτερική δύναμη, όπως εγώ κουβαλάω σαν εσωτερική δύναμη ή εσωτερική γνώση, το ότι είδα τα μετεωρολογικά δελτία και πάω με μια σιγουριά το ταξίδι μου στη φύση, γιατί ξέρω. Και αυτός ξέρει. Και αυτό τον βοηθάει και πάει με μια σιγουριά, γιατί και αυτός ξέρει. Θα μου πείτε τώρα, βλακίες ξέρει, τι ξέρει, γιατί δεν την εικόνα. Όχι, εκεί, ελλείψη του δικού μας συστήματος, αυτό το σύστημα λειτουργεί κατά τη στοιχεία. Αυτό στη Ρωσία έχει ένα περισσότερο τέτοιο χαρακτήρα. Δηλαδή οι εικόνες ήταν, ας το πούμε, πιο χρηστικές στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Και αυτό τις έκανε τις εικόνες του Νόβγορο τουλάχιστον, όχι της Μόσχας, του Νόβγορο και του Σκόφτο, να είναι λίγο πιο λαϊκές με την έννοια της αμεσότητας. Που σημαίνει τι, ότι πολλές φορές ξέφευγα από το πρότυπο, το βυζαντινό, το ευγενισμένο, το κομψό, το χαρίεν, το έτσι το αλλιώς, το ευγενικό, το... Γιατί ξέφευγα? Γιατί αυτό μπορεί κάποια στιγμή να μου φαινόταν ξύλινο και να μην υπήρχε άμεση πρόσληψη. Είναι αυτό που κάποιος άνθρωπος μπορεί, ας πούμε, που ακούει πολλά είδη μουσικής, να ακούσει μινιμαλιστική μουσική, ξενάχτη, ας πούμε. Να μην σας βάλω τώρα σύγχρονη μουσική, κλασική μουσική. Και όλο αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ έντεχνο, πάρα πολύ αυτό. Κάποια στιγμή, εάν τα ακούσματά του, οι μνήμες του, και η ήχη που κουβαλάει μέσα του είναι άλλη ήχη, να αισθάνεται πάρα πολύ πιο οικία με τη ζεστασιά της φωνής ενός λαϊκού τραγουδιού. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κλασική μουσική ή ο ξενάκης ή η αυτά είναι για πέταμα. Σημαίνει απλώς ότι έχω ανάγκη για αυτό το πράγμα. Οι καλλιτέχνες λοιπόν του Νοβγκορόντ θα δείτε ότι ενώ παραλαμβάνουν τα βυζαντινά πρότυπα και τα σέβονται και τα ακολουθούν για ένα μεγάλο διάστημα των δεκαετιών, πάρα πολύ συχνά
Όταν τίνει αυτό να γίνει λίγο αποξενωτικό, λόγω του έντεχνου χαρακτήρα του, τον μπολιάζουνε με τη ζεστασιά των χρωμάτων, την απλότητα των περιγραμμάτων και την εκφραστική δύναμη που έχουν τα ζωγραφικά τους μέσα. Αυτό είναι μια διαφορά με το Βυζάντιο. Με το Βυζάντιο ποτέ δεν θα έβαζε νερό στο κρασί του.
Είναι πιο ελκυνό. Πιο μεσότητα.
Ναι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Έχει μια μεσότητα.
Στο περιβάλλον του όμως, έτσι, γιατί είναι
άλλο περιβάλλον του Βυζαντίου. Ναι, ναι, όχι,
και άλλο περιβάλλον της Σέρβας και του Καραβάνου που ήταν.
Ναι, αλλά στο περιβάλλον του Βυζαντίου, ακόμα και στο νόσιο του κάπου είναι στην άκρη του Θεού, στη Νέα Μονή που είναι στην άκρη του Θεού.
Εκεί μιλάμε για αυτοκρατορία που ακόμα δεν
αποκαλύπτει. Εκεί παρισπρεί πάλι η αυτοκρατορική χορηγία. Και ενώ απευθύνεται σε χωριάτες, πάλι έχει αυτοκρατορική έγκλη η εικόνα για τον ψηφιδωτό. Εκεί λειτουργεί διαφορετικά. Στο περιβάλλον αυτό, και κανένας δεν τονίζει ο Κόντας, στο συγκεκριμένο περιβάλλον, το συγκεκριμένο περιβάλλον ως ορίζοντας υποδοχής καθορίζει λίγο και τη διαδρομή τη διαφορετική.
Και εκεί επίτηκε και η αμεσότητα.
Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν ακούω εγώ ένα, ξέρω εγώ, ένα τραγούδι με τη Φλέβεντα Ντονάκη, με τη Χαρούλα Αλεξίου, που υπάρχει αμεσότητα πρόσληψης, ότι η μουσική του Μπαχ δεν είναι καλή ή δεν είναι αληθινή. Δεν το βάζουμε αξιολογικά με το Βυζάντιο, γιατί το Βυζάντιο είναι κορυφή. Ας μας έκαναν να το μισήσουμε. Και ας μην μας βοήθησαν ποτέ να εκτιμήσουμε τον τεράστιο εικαστικό πλούτο που είχε. Είναι θεωρείται τις κορυφαίες εκφράσεις. Εδώ όμως υπάρχει κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ πιο άμεσο και το οποίο η αμεσότητά του μπορεί να είναι και το σκοτεινό του κομμάτι. Αυτό δηλαδή, πώς να σας πω, η φωνή του Μπίλι Κότσι δεν ήταν η φωνή του Κότσιρα, ας πούμε. Ήτανε πιο κοφτή, πιο δωρική, πιο τραχιά, πιο αυτό, πιο... Καταλάβατε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχε αμεσότητα, διότι οι εμπειρίες της δεκαετίας του 50 και του 60 ήταν πιο τραχές εμπειρίες ούτως ή άλλως, αυτό το πράγμα γινόταν πιο αληθινό στην πρόσληψή του. Αυτό το πράγμα λοιπόν, ενώ είναι αυστηρό, σκοτεινό, εξαιρετικό στις δομές του και θεωρείται όλα τον όγκο όταν τα είπαμε, έτσι, ενώ είναι όλα αυτά, έχει και μία φοβερή αμεσότητα στον τρόπο πρόληψής του. Και βεβαίως την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για το εικονοστάσι, ότι γύρω στο 15ο αιώνα εμφανίζονται τα εικονοστάσια, τα εικονοστάσια έχουν μία σαφή δομή. Μέχρι τότε η δομή και η σύνθεση είναι ασαφής, τα εικονοστάσια είναι κοντά ακόμα, οπότε οι εικόνες που θα δούμε οι πρώιμες δεν είναι ακριβώς από εδώ, είναι διάστατες. Δέησεις βεβαίως πάντα υπάρχουν, αυτό το κεντρικό θέμα της δέησης είναι και ένα είδος προσομοίωσης, δηλαδή αυτό καταλαβαίνετε. Δηλαδή εγώ πάω εκεί για να δεηθώ και βλέπω αγγέλους ή αγίους να δέονται και αυτοί προς ένα Χριστό. Λειτουργεί δηλαδή λίγο σε προσωμιωτικά επίπεδα. Αυτή είναι η διάταξη για όσους έγιναν την προηγούμενη φορά, ενός τυπικού εικονοστασίου του 15ου αιώνα. Δέηση, 12ορτο, Απόστολοι, Άγιοι και εικόνες που είναι αφιερωμένες, αυτές οι Παναγίες είναι συνήθως εδώ, ένας σωτήρας Χριστός με αυτή τη μορφή και οι Παναγίες αυτές που έχουν διάφορους τύπους, πολύ ωραίους τύπους, Παναγία Λυκοφυλούσα, Παναγία Οδηγήτρια, Παναγία Βλαντιτέρα, ο κάθε τύπος έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Έτσι, είναι αγιογράφη και είναι όμως το Βυζάντιο ακριβώς η επαφή με τον Θεό αυτό το πράγμα. Και ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία τα ξέρετε τώρα εμείς που είμαστε τόσα χρόνια μαζί, απλώς τα συνοψίζω, που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας μιλώντας για τη Βυζαντινή και για τη γενικά ρωσική αγιογραφή τη Βυζαντινή, είναι η επιπεδότητα των μορφών. Δεν απεικονίζω φυσικά πρόσωπα που έχουν φυσική οντότητα. Απεικονίζω υπερβατικές υποστάσεις ή έννοιες. Αυτό σημαίνει ότι πώς θα τις απεικονίσω, αυτές δύσκολο. Δανείζομαι την έννοια του σώματος. Κάνω λοιπόν αυτές τις οντότητες σώματα. Αλλά δεν θέλω να είναι σώματα, γιατί αν είναι σώματα θα προσκοληθώ στη σωματικότητά τους. Τα κάνω λοιπόν όσο λιγότερο σώματα γίνονται. Άρα είναι σώματα, αλλά δεν έχουν τρίτη διάσταση. Έτσι εξηγείται η επιπεδότητα των μορφών εδώ. Επειδή όμως δεν μπορεί να είναι και ένα πλακάτο χρώμα, θα πρέπει κάτι να υπάρχει εκεί, με αφορμή την ψυχολογία και τα ενδύματα, γίνονται αυτά τα καταπληκτικά παιχνίδια που υπάρχουν στην τέχνη. Δεύτερο στοιχείο, η σκιά. Φαινομενοκρατική αναπαράσταση βάζουν κατά την αναγεννησιακή τεχνική. Α. Μονόπλευρος φωτισμός. Από συγκεκριμένη φωτεινή πηγή. Μονόπλευρη αντίθετη σκίαση. Εδώ. Αποσπασματική παρουσίαση του βάθρου πάνω στο οποίο βρίσκεται το βάζο. Σκιά του βάζου πάνω στο βάθρο. Συμβατικός ορισμός του βάζου κατά την βυζαντινή αισθητική. Κεντρομόλος πλούσιος φωτισμός. Φυγόκεντρη περιορισμένη σκίαση. Η οποία ενισχύει το περίγραμμα και στυλιζάνει το σχέδιο, όχι σκιά πάνω στον βάθρο, ολοκληρωμένη και όχι αποσπασματική απόδοση του βάθρου. Έτσι, πολύ σημαντικά, βλέπω αυτές τις δύο διαφοροποιήσεις. Αυτός ο τρόπος ο αναγεννησιακός σημαίνει ότι υπάρχει μια φωτεινή πηγή, σαν τον ήλιο, σε συγκεκριμένο χώρο και αυτός δημιουργεί σκιές προσπίπτουσες και σκιές ερημένες. Αυτό το πράγμα μου κάνει ψευδαισθητικό, αληθινό αυτό το βάζο, ενώ εδώ δεν υπάρχει μια φυσική φωτεινή πηγή. Είναι σαν το φως να λειτουργεί συμβολικά από ένα κέντρο, το οποίο κέντρο είναι σχεδόν πάντα στη μέση, που τις περισσότερες φορές είναι ο ίδιος ο θεατής. Είναι στη θέση του φωτός ο θεατής, εμείς απέναντι το φέρνουμε εδώ και αυτό κάνει μικρές σκιές. Μετά, το βάθρο πάνω στο οποίο στέκεται, ενώ δεν το βλέπω, πρέπει να το απεικονίσω ολόκληρο. Αυτό το τραπεζοειδές του βάθρου μας οδηγεί στη δεύτερη σύμβαση, που είναι ο τρόπος που αποδίδεται. Ο τείχος του πυργίσκου εδώ και ο τείχος πίσω έχουν το ίδιο ύψος, με 2 μέτρα εδώ, 2 μέτρα εκεί. Όμως η αναγεννησιακή προοπτική αυτό το δείχνει με προοπτική βράχυνση, σαν να είναι μικρότερο. Λειτουργεί με τη σύμβαση του ότι αυτό που είναι πιο πίσω, πιο μακριά μου, το κάνω και πιο μικρό. Αυτό δεν είναι αλήθεια, γιατί δεν είναι πιο μικρό. Αυτός ο τείχος είναι όσο είναι και αυτός. Ο Βυζαντινός τι κάνει? Κάνει περίπου το αντίθετο. Δηλαδή κρατάει την πρόσωψη ίδια, η πρόσωψη είναι ίδια και στα δύο. Εδώ. Και το πίσω πολλές φορές το αναστρέφει και το φέρνει μπροστά, δημιουργώντας μου μία, αυτή που λέει ο Σπένσκι, δυναμική θέαση. Ο Σπένσκι λέει ότι ο αναγεννησιακός έχει τη στατική θέαση. Θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι ακίνητος και ότι πάντα τον χωρίζει μία σταθερή απόσταση από το αντικείμενο που έχει απέναντί του. Αυτό μεταφορικά δείχνει. Η αναγεννησιακή θέαση αναφέρεται σε ανθρώπους που είναι ακίνητοι και πάντα τους χωρίζει μία απόσταση από το θεόμενο αντικείμενο. Ο Βυζαντινός καλλιτέχνης έχει μία δυναμική θέαση, δηλαδή βλέπει το αντικείμενο από απέναντι, αλλά δεν είναι στατική και ακίνητη, μπορεί να πάει στο αντικείμενο και μέσα στο αντικείμενο και να το δει από μέσα του. Αυτό δηλαδή, όπως το βλέπω εγώ, είναι ότι αυτή την πρόσωψη τη βλέπω απ' έξω και απέναντι, αυτό το πράγμα το βλέπω σαν να είμαι εγώ μέσα. Αυτό σε επίπεδο εικονολογίας θεωρείται η λεγόμενη δυναμική θέαση. Γι' αυτό το λέω εγώ θέα, των αθεάτων. Σε επίπεδο εικονογραφίας, σας είχα δείξει αυτό παράδειγμα παλιά, μια βαϊοφόρο, όπου βλέπετε ότι το τείχος γύρω-γύρω της πόλης είναι ενδωμένο από κάτω και χαμηλά και από πολλές γωνίες και μέσα η πόλη είναι ενδωμένη από ψηλά. Το σπάμε λίγο σε δύο για να το καταλάβουμε καλύτερα από αυτή την... από αυτές τις εκτεθέσεις. Οπότε βλέπω ότι η ίδια πόλη είναι το μέσα της ενδωμένο από ψηλά, γιατί εκεί θα καταλάβω το μέγεθος μιας πόλης, αν ανέβω στο Λυκανητό και τη δω. Αλλιώς δεν έχω συνέστηση του συνόλου της, άρα αυτό το βλέπω από ψηλά και τα τείχη θα καταλάβουν τη σημασία και τη δύναμη που έχουν, εάν είμαι χαμηλά και κοιτάω και λέω πω απόρριτη αυτή η πόλη. Και μετά γυρίζω γωνία και λέω γυρνά να πάω από την άλλη για να δω, πω ούτε από εδώ μπορεί να πει κανείς. Αυτό το γύρισμα που αλλάζω γωνίες το βλέπετε εδώ, στο κόψιμο που συμβαίνει. Άρα τι κάνει ο Βυζαντινός? Δεν επιλέγει μία ομοιόμορφη οπτικής συνάφειας εικόνα που να είναι σύμφωνη με την αλήθεια του αμφιπιστροητούς. Επιλέγει κομμάτια της εικόνας ειδωμένα από την πιο χαρακτηριστική του γωνία που αποκαλύπτεται η ουσία του συμβαθύτερη και μαζεύει αυτά τα κομματάκια από διαφορετικές θεάσεις
από άλλες γωνίες και τα συνθέτει και τα κάνει, και τα κάνει μία τελική εικόνα. Καταλάβατε τι κάνει. Οπότε δεν μπορούμε να το κρίνουμε με όρους που κρίνουμε, γιατί αυτός δεν αναζητά την οπτική αλήθεια.
Είναι δεδομένο ότι ήξερε την τέχνη της οπτικής.
Όχι, δεν την ήξερε και δεν την ανακάλυψε ποτέ, γιατί ποτέ δεν μπόρεσε να συμπληρωθεί με τη στατική θέαση. Ότι εγώ είμαι εδώ, ποτέ δεν έφυγε τελώς απέναντι από το θεόμενο αντικείμενο. Είναι σαν μεταφορικά αυτό το πράγμα, σαν να είσαι, είχαμε πει, σας είχα πει το παράδειγμα παλέτα της οικογένειας, σαν να είσαι μέσα σε μια οικογένεια από την οποία ποτέ δεν θα αποδεσμευτείς, ακόμα και αν γεωγραφικά έχεις απομακρυνθεί. Όσο σου κουβαλάς μέσα σου και όσο σου κουβαλάει αυτή μέσα της, ποτέ δεν θα μπορέσεις να τη δεις εντελώς απ' έξω σαν ξένος. Ο Βυζαντινός ποτέ δεν μπόρεσε να βγει εντελώς από τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούσε, από το σύστημα μέσα στο οποίο ζούσε, όπως βγήκε ο Αναγεννησιακός και το είδε από απέναντι πια και είπε την ζωγραφική, ένα νοητό πέτασμα ανάμεσα σε μένα απ' έξω και σε αυτό απέναντι. Αυτό λοιπόν, και ενώ είναι πολύ εμπλεκτισμένη τέχνη της Αθηνή, δεν κατάφερε να επινοήσει την προοπτική, γιατί ποτέ δεν είχαμε την απόλυτη υποκειμενικότητα όπως στην δυτική αναγέννηση. Γι' αυτό δεν έχω και ονόματα, σας είπα. Δεν έχω ζωγράφους. Όλα αυτά τα λειτουργήματα της τέχνης δεν ξέρω ποιος τα έφτιαξε 1100 χρόνια το Βυζάντιο, διότι αυτός που τα έφτιαχνε δεν θεωρούσε ότι είναι κάτι που μόνο αυτός το επινόησε, γιατί όλοι το ζούσανε. Απλώς αυτός είχε κατά την διατυπωμένη άποψή του τη χάρη του Θεού να μπορέσει να καταστήσει ορατό αυτό που όλοι νιώθαμε. Άρα δεν είχε νόημα να το υπογράψει. Αυτό το πράγμα λοιπόν το βλέπω στα πολύ ωραία παραδείγματα του Βυζαντίου εδώ και θα το δω σε όλες τις εικόνες. Άρα συνοψίζω. Με τοπικότητα. Με τοπικότητα. Ακινησία. Οι μορφές είναι ακίνητες. Αυτό πάλι είπαμε θα μας ενοποιήσει, διότι στην κανονική μας ζωή δεν είμαστε ποτέ έτσι στα ψήλυμοι. Αλλά η ακινησία έχει να κάνει με τη λειτουργία της εικόνας, ότι εκείνη τη στιγμή εγώ βρίσκομαι σε μια κατάσταση πνευματικής επικοινωνίας. Εάν θέλετε με τον Θεό, πείτε το με τον Θεό. Εάν δεν θέλετε με τον Θεό, πείτε το με τον εσωτερικό σας εαυτό. Εάν δεν το θέλετε ούτε αυτό, σας φαίνεται πολύ ψυχαναλυτικό και το πρώτο πολύ έτσι, θεολογικό, πείτε το επαφή με μια υπερβατική πραγματικότητα μη ορατή από τον αυτοδιστροειδή. Βάση περιπτώσει, όπως και να το πείτε, αυτό για να επιτευχθεί χρειάζεται λίγο να απαλλαγείς από το φορτίο της καθημερινότητας. Από τους ήχους, τις έννοιες, το ένα το άλλο και θέλει να σταματήσεις λίγο το χρόνο. Είτε κάνεις γιόγκα, είτε κάνεις διαλογισμό, είτε κάνεις προσευχή, είτε κάνεις πνευματική άσκηση. Αυτό το πράγμα δεν το κάνεις χορεύοντας τσάμικο, το κάνεις ακυρώνοντας λίγο το φυσικό χρόνο και το φυσικό χώρο. Άρα αυτές οι μορφές, επειδή υποτίθεται ότι είναι εκεί για να με βοηθούν να πετύχω στο διαλογισμό αυτό, έτσι, είναι ακίνητες, είναι στατικές, είναι μετοπικές, διότι αυτό γίνεται ενώπιος ενωπίο, γιατί είναι σαν καθρέφτης εσωτερικός, άρα ενώπιος ενωπίο. Τα μάτια της ψυχής στο ενώπιος ενωπίο, εδώ τεράστια, ωραία, μετοπικότητα, σώματα που δεν είναι σώματα, ακίνητα, στατικά, σταματημένος ο φυσικός χρόνος, προοπτική αναπτυχή, το πίσω μπρος, άρα μέσα μου όλο αυτό το πράγμα, και αυτές είναι οι πάγιες συμβάσεις της Βυζαντινής τέχνης που τις καταλάβαμε γιατί εμφανίζονται, έτσι, και που αυτές ισχύουν και στις Βυζαντινές εικόνες. Αυτό το θεωρούμε δεδομένο, τα έχουμε ξαναπεί, αυτά απλώς σας φρεσκάρω λίγο το Βυζαντινό λεξιλόγιο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν θεωρούνται δεδομένα. Αυτά τώρα, σε αυτές τις εικόνες από τον Νόβγκοροντ, από τον 11ο μέχρι τον 13ο αιώνα, πάμε γιατί εκεί είναι σημαντική αυτή η περίοδος, να δούμε πώς τις διατυπώνουν. Θα πηγαίνουμε κοντά για να μην βλέπετε το μουτζούρικο πράγμα. Όλα αυτά λοιπόν που λέγαμε πριν, αναβατική προοπτική, στατικότητα, μετοπικότητα, μη φυσικές αναλογίες κτλ. Τα βλέπετε να ισχύουν σε αυτή την θαυμάσια εικόνα του Πέτρου και Πάνου που είναι πολύ αποκλειστραμμένη όμως. Πάμε λίγο κοντά να δείτε. Είναι εξαιρετική για τη δείχνω, γιατί αυτές οι πρώτες εικόνες είναι καθαρά βυζαντινές. Αυτή θα μπορούσε να είναι βυζαντινή.
είναι ρώσικη από ό,τι έχει δείξει η ανάλυση του pigment των χρωστικών, αλλά είναι βυζαντινών επιρροών, βυζαντινών καταγωγών, βυζαντινή, καθαρά βυζαντινή. Και μάλιστα είναι και μία κομνήνια βυζαντινή, κομνήνια με την έννοια του 12ου αιώνα. Δηλαδή της εποχής των κομνηνών που έχουμε πάρα πολύ ωραία και λεπτή γραμμική τεχνοτροπία, αέρινες φιγούρες, παρά τις έντονες πτυχολογίες που είναι σχεδόν κλασικίζουσες, οι πτυχολογίες είναι σαν να ντραπάρουν υφάσματα σε αρχαία γάλματα. Υπάρχει έκφραση εξαιρετικών χαρακτηριστικών, εξατομικευμένων, εδώ, πάρα πολύ ωραίο παιγνίδι ρυθμών, τολμηρές ενταλλαγές χρωμάτων, προσέξτε, κυρίως τα πρόσωπα, αυτά τα εκλεπτισμένα χαρακτηριστικά της κομνήνιας περίοδου, τα πολύ ωραία ντραπαρίσματα, είναι και πολύ φαρμένη αυτή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και πολλά, αλλά με αυτά τα λίγα κομμάτια μπορώ να καταλάβω την τεχνική με την οποία έχουν γίνει αυτές οι πρώτες εικόνες. Κοιτάξτε τον Πέτρο, ο Άγιος ήταν Παύλος, κοιτάξτε τον Πέτρο που είναι σαν αυτός φιλόσοφος. Έχει δηλαδή μια κλασική ίσουσα αυτάρκεια η ίδια η φόρμα. Αυτά είναι τα πρότυπα, τα βυζαντινά. Σε πολύ όμορφες εικόνες αυτής της πρώτης περίοδου, πολύ εκφραστικές παρά τη φθορά τους, εδώ έχω μια αλλαγή λίγο. Τι αλλαγή βλέπετε? Άγιο Γιώργος είναι, οπότε τονίζεται το στρατιωτικό στοιχείο ένα. Είναι επίπεδο. Όλο αυτό είναι πολύ φλάτ. Στο άλλο έκανε παιχνίδια με πέσπιτο. Ενώ εδώ υπάρχει επίπεδο. Αυτή η επιπεδότητα πώς δεν γίνεται ενοχλητική? Τα χρώματα. Κερασιά, βερμιγιών, καδμίου, όλα αυτά τα καταπληκτικά κόκκινα, τα κοσμήματα που περνάνε πάνω στα διάφορα σημεία. Θα πάμε κοντά τώρα να το δείτε. Τι άλλη αίσθηση έχετε? Έχει μία, δεν θα λέγαμε θετικότητα, αλλά είναι πολύ αυστηρό, επιβάλλεται. Δηλαδή είναι σαν μία εικόνα τόσο εμβληματική που σου δημιουργεί μία αίσθηση επιβολής και επειδή είναι ο Άγιος μου που δημιουργεί μια αίσθηση δουλειάς ασφάλειας. Τι θέλω. Είναι στρατιωτικός Άγιος και σε μια εποχή συνεχών ταρακών το χρειάζομαι αυτό το μοντέλο. Ενώ οι προηγούμενοι ήταν πιο φιλόσοφοι.
Ακόμα και το γεγονός ότι το δόρυ βγαίνει έξω στο πλαίσιο.
Ναι.
Κάτι κοντινό
είναι. Ναι, ναι, ναι.
Μια δύναμη που υπάρχει μακριά.
Και φεύγει και από τον υπερβατικό χώρο προς τον κοσμικό, προς τα εμά δηλαδή. Πάμε κοντά να δείτε τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνονται αυτές οι εικόνες, διότι αυτά, έτσι όταν τα δείτε, δεν είναι τίποτα. Όσο πλησιάζουμε βλέπουμε ότι αυτό το σκοτεινό στοιχείο που είναι πολύ κοντά στην αγγλική του Θεοφάνη δεν είναι τόσο σκοτεινό, ούτε είναι τόσο επιθετικός ο Άγιος Γιώργης, απλώς είναι χαρακτηριστικά τα οποία είναι πολύ εξπρεσιονιστικά με την έννοια της εσωτερικής δύναμης, αλλά έχουν και μία δυναμική γαλήνη, θα έλεγα, στον τρόπο με τον οποίο διατυπώνονται. Και μπαίνουν και στοιχεία τα οποία το Βυζάντιο τα υπέτασε, τα διακοσμητικά στοιχεία δηλαδή, το Βυζάντιο τα υποτάσσει στον πιο ουμανιστικό περιεχόμενο. Ενώ εδώ στοιχεία που είναι επηρεασμένα από τη λαϊκή τέχνη, τη ξυλογλυπτική, τη διακόσμηση, την υφανική, το ρούχο, εδώ βγαίνουν πάρα πολύ έντονα. Εδώ το γυρνάω 90 μοίρες για να ξεφύγουμε από το ότι πρόκειται για σώμα και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κόκκινα και αυτές οι φάσεις οι διακοσμητικές. Αυτή είναι μια επίσης εξαιρετική εικόνα ενός τύπου ευαγγελισμού πάρα πολύ περίεργο, διότι έχω τον άγγελο, ένα καθαρά βυζαντινό, θαυμάσιο άγγελο, θα πάμε τώρα κοντά να τον δείτε, με αυτά τα πολύ ανοιχτά πράσινα, τις σχένες και τις όμπρες μέσα, και μια Παναγία που έχει και μια αρτίδα από το Θεό, εδώ είναι ο Θεός σε αυτό το ημικύκλιο, έχω μια αρτίδα που δεν πολύ φαίνεται η αρτίδα εδώ, και έχω έναν ευαγγελισμό κατά τη διάρκεια του οποίου ο Χριστός εμφανίζεται ως πλάσμα, μωρό παύλα πλάσμα που εμφυτεύεται στη μήτρα της Παναγίας. Οπότε έχω αυτό το στοιχείο με τον Χριστό εδώ, τη μήτρα και έναν ομφάλιο λόρο που είναι η χαρίεσα εμφύτευση του γεγονότος. Αυτό το πράγμα, τώρα θα πάμε κοντά να το δείτε, ας πάμε πρώτα στον Άγγελο να δείτε τον εκπληκτικό τρόπο με τον οποίο δουλεύουν αυτά τα καμπύλα στοιχεία. Είτε πρόκειται για το κεφάλι, είτε πρόκειται για τους πλωμούς του κεφαλιού. Τα κεφάλια τα κάνουν συνήθως ένα καστανόφερο, το οποίο, επειδή το καστανόφερο είναι μουντό σαν χρώμα, δουλεύει με χρύσο γραμμή, είτε σε πλωμό, είτε σε κύμα, είτε σε γραμμή, για να μου δώσει αυτή τη λεπτομέρεια που πρόκειται για φόμη, για το τριχωτό της κεφαλής. Εδώ λοιπόν οι άγγελοι συνήθως έχουν κάτι εξαιρετικούς πλωμούς, που δουλεύουν σε καμπύλες, σε αυτή την αναπαραγωγή χάνονται οι ανεπαίσθητες τονικότητες που είναι πάρα πολύ ωραίες, η ενδιάμεση τόνη ανάμεσα στα χρώματα, ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο δουλεύουν αυτά τα χρυσά, κοιτάξτε τι χρυσό, τα χρυσοκεντήρια στους πλωμούς του μαλλιού, τα καθαρά γεωμετρικά στοιχεία, η ηρεμία που υπάρχει και η απουσία συμμετοχής, και τον εξαιρετικό τρόπο που δουλεύουν τα μαύρα και τα χρυσά στοιχεία των ρυθμών, είτε στα φτερά είτε στα ενδύματα. Βλέπετε λίγο τον Χριστό εδώ, βλέπετε τον λόρο, βλέπετε τη μήτρα. Και αυτό το πολύ ωραίο κόκκινο το βαθύ, ένα βαθύ πορφυρό που έχει στο μαφόριο. Ενώ επάνω ο Θεός, αυτά έχουν τη δυνατή στοιχεία, επάνω ο Θεός βέβαια βλέπετε ότι διατηρεί κάποια πολύ πιο λαϊκό τροπή έντονου χρωματισμού απεικόνηση. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι, εξαιρετικό για τη γραμμική απεικόνηση του τρόπου με τον οποίο περνάει όλο αυτό το στοιχείο του Ιερού Μαντιλίου. Εδώ δείτε την περιουσία της γραμμής, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αυτό το πράγμα περνάει και τη συμμετρία του και τη διάσπαση της συμμετρίας. Δηλαδή ενώ είναι απολύτως συμμετρικό, προσέξτε τις μικρές διαφοροποιήσεις που υπάρχουν. Δείτε το τσουλουφάκι αυτό που σπάει την καθεντότητα της συμμετρίας, τις ελαφρές διαφοροποιήσεις στον όγκο της κόμης, το γύρισμα που κάνει αυτό το τόξο του φρυδιού εδώ, ενώ αυτό κάνει ένα πολύ πιο απότομο κόψιμο. Αυτό το στοιχείο έρχεται να μαλακώσει εδώ και να σβήσει πιο μέσα, ενώ αυτό έρχεται νοητά να κάνει ένα εγκύκλιο. Δείτε το μάτι, τη γραμμή του ματιού, δείτε το βλέφαρο και δείτε και το φρύδι, τη σκιά και τον εκπληκτικό ρυθμό καμπυλότητας που δίνουν όλα αυτά τα στοιχεία εδώ, μέσα από αυτές τις εξαιρετικές γραμμικές διατυπώσεις. Σας θυμίζω ότι τα σχέδια, οι γραμμές δηλαδή, λειτουργούν περισσότερο σαν τα τοπογραφικά σχέδια μιας συμπεριβατικής απεικόνησης. Οπότε, ενώ δεν υπάρχει φωτοσκίαση, πλασμός κτλ, υπάρχει μια λειτουργία γραμμής εξαιρετική. Γέρνη και ισορροπή. Τώρα θα το δεις στο σύνολο, κοίταξε να δει.
Σαν να κοιτάει αυτό.
Πάντα. Πάντα. Πότε. Είναι με τοπική απολύτως, αλλά ποτέ δεν είναι το βλέμμα κατευθείαν. Αλλά πάλι η συνέχεια σε κοιτάει. Ενώ βλέπεις ότι είναι απ' την άλλη. Από πίσω έχει μια άλλου τύπου και άλλη τεχνοτροπία απεικόνηση πολύ ενδιαφέρουσα, με ένα πολύ παιχνιδιάρικο και κινητικό τρόπο που αποδίδονται οι άγγελοι, τα φτερά και τα ενδύματά τους. Δεν σε ενδιαφέρει πολύ αυτό. Αυτός μας ενδιαφέρει, γιατί ανήκει σε αυτή την κατηγορία των αρχαγγέλων Ρώσων.
Τώρα το βρήκα, το έχω και εγώ αυτό.
Ναι.
Και έψαχνα να δω ποιο είναι, γι' αυτό να τα γράψω.
Από τον Νόβγορο. Αρχάγγελος από δέηση του Νόβγορο. Τους αρχαγγέλους.
Γαβριήλ.
Μιχαήλ και Γαβριήλ βρίσκονται κατέρωθεν του Χριστού. Αυτός είναι δεξιά, δεν ξέρω ποιος από τους δύο. Το καταλαβαίνω από την κλίση του, δείτε πάλι, να το μεγαλώσω λίγο, το κόψιμο το καθαρό, το γραμμικό, εδώ, το μαλακό κόψιμο στο πηγούνι. Βλέπετε πόσο σφιχτά και στέρεα λειτουργεί εδώ, πόσο μαλακώνει εδώ, πώς δίνει αυτή την κλίση, τι... Εδώ, ναι, ναι. Και πολύ σπιχτή τεχνοτροπία και ένα σπουμάτο εδώ. Κοιτάξτε πώς λειτουργεί η ασυμμετρία των ματιών, η διαφοροποίηση, το κόκκινο. Κοιτάξτε το κόκκινο στο χήλος, το κόκκινο στη μύτη, το κόκκινο στο βλέπαρο. Τους πλογμούς με την πολύ ωραία απόδοση αυτής της λειτουργίας και το πώς αυτό τελικά φορτίζεται συναισθηματικά μέσα από τα χρώματα και τις γραμμές. Ενώ υπάρχουν όλες οι συμβάσεις που λέγαμε, η ακινησία, η απόκληση από το ρεαλιστικό κτλ., μου εκφράζει συγκεκριμένα συναισθήματα μέσω των ειδοποιών του χαρακτηριστικών που είναι το χρώμα και η γραφή. Σε εντελώς μαγνητικό, σουρεαλιστικό τρόπο να βγαίνουν μέσα από το σκίσιμο αυτό των ουρανών οι 12 Απόστολοι. Οι άλλοι άγγελοι Απόστολοι που βρίσκονται εμπαθητά τη θλίψη και είναι η κλίση τους η διαφορετική δίνει αυτή την ταραχή στην εικόνα. Και η πάρα πολύ ενδιαφέρουσα λειτουργία του λευκού που μπαίνει σιγά σιγά. Εδώ είναι η Απόστολη μέσα σε αυτά. Εδώ επίσης υπάρχει μια καθαρότητα χρωματική και μια έμφαση στους τόνους της γραμμής εξαιρετική. Είναι πιο λαϊκός Χριστός από τους πιο αυτούς που είδαμε, πιο άνοσος αυτός. Και έχει και πολύ ωραίο παιχνίδι με τους Αποστόλους. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται λίγο αυστηρή και μη συναισθηματική συμμετοχής. Πάμε κοντά λίγο, θέλω να δούμε τον τρόπο που λειτουργεί το χρώμα. Το μαχώριο καταρχάς είναι πολύ κοντό εδώ. Το μαχώριο είναι αυτό το πράγμα που φοράει η Παναγία που είναι και κεφαλόδρομος και συνεχίζει μέχρι τη μέση περίπου. Εδώ είναι σε κοντό αυτό το μαχώριο, είναι ένα κοκκινοκάστανο. Θέλω να δείτε πώς λειτουργεί το κόκκινο. Το κόκκινο εδώ, αυτή την καμπύλη. Αυτή την καμπύλη με αυτή την καμπύλη. Που εδώ το χρειάζεται αυτό το κόκκινο. Πώς λειτουργούν τα κόκκινα που περνάνε καθώς ανεμίζει το ρούχο του Χριστού, πώς περνάνε τα κόκκινα στοιχεία μέσα στα λευκογάλαζα εδώ και δημιουργεί αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι κύκλων, τα γαλάζια με τα κόκκινα. Και πάμε λίγο πιο κοντά να δείτε και τα κόκκινα αυτά πώς λειτουργούν εδώ. Να δείτε λίγο τον τρόπο που με καθαρές γραμμές και σχήματα μου εκφράζει καταστάσεις. Δηλαδή αυτό δεν μου το δείχνει με μια πιστική ηθοποιό όπως θα το έκανε ας πούμε το Μπαρόκ. μου το δείχνει μέσα στον τρόπο που χρησιμοποιεί τη γραμμή και το χρώμα. Και καταφέρνω εγώ να καταλάβω ότι εδώ υπάρχει μια αθωότητα του παιδιού, το βλέπω ότι το παιδί είναι λίγο πιο αθώο, αυτή είναι λίγο πιο υποψιασμένη. Είναι τυφερή, αλλά είναι ταυτόχρονα και υποψιασμένη για το μέλλον του παιδιού που δεν θα είναι πάντα ευχάριστο. Ως άνθρωπος δεν θα ευτυχίσει αυτό το πλάσμα και είναι σαν να το ξέρει, αλλά ταυτόχρονα ενώ είναι και τυφερή. Είναι ένας τύπος μεικτός οδηγίδας και δικοφιλού σας. Είναι και σαν τρίτο μάτι, ναι. Ναι. Γιατί είναι και πάρα πολύ έντονο και είναι και σαν κύκλος. Κοιτάξτε, αυτό το τρίτο μάτι που λέει η Ολυμπία είναι και ένας κύκλος που έρχεται με τον άλλο κύκλο του μαχωρίου, με τον άλλο κύκλο του φωτοστεφάνου και με τους κύκλους που υπάρχουν παντού, χωρίς να είναι απολύτως ορατή, είναι μεικτός τύπος. Είναι Παναγία Λυκοφιλούσα και Παναγία Οδηγήτρια μαζί. Παναγία Λυκοφιλούσα είναι εκεί που ο Χριστός πάει να την αγκαλιάσει. Παναγία Οδηγήτρια είναι εκεί που ο Χριστός ευλογεί. Εδώ βλέπουμε ότι ταυτόχρονα ευλογεί και πάει να την αγκαλιάσει. Αυτή η απόκληση από τους τύπους, τους καθαράκους αντιμούς, τους δίνει σε αυτές τις εικόνες μια εξαιρετική αμεσότητα και ένα καταπληκτικό χρωματικό πλούτο στον τρόπο που λειτουργούν οι εικόνες. Γι' αυτό είναι πολύ ωραίο. Ένας εκπληκτικός Αγίος Νικόλαος που δεν δουλεύει τόσο χρωματικά όπως ο προηγούμενος, όσο με τις καθαρές του φόρμες. Κάτσε τι ωραία είναι αυτό. Θα πάμε και λίγο κοντά να δείτε. Το άσπρο πάρα πολύ. Το άσπρο είναι σαν την κόκκινο από κοινάβαρη, κιανό από κίανο και λευκό πάρα πολύ. Το λευκό όμως φτιάχνει περίεργες καταστάσεις μη χώρου. Και σου δίνει αυτή την αίσθηση της πραγματικότητας. Πολύ. Ενώ αυτό που χρησιμοποιούν αντίστοιχα οι Βυζαντινοί είναι το χρυσό. Που εδώ χρησιμοποιούν πιο πολύ το λευκό. Βέβαια, ορισμένες ήταν επιχρυσωμένες και δεν έχεις ότι όχι συγκεκριμένη. Εδώ λειτουργεί σε ψυχρούς τόνους. Θέλω να δείτε λίγο σε αυτόν τον Άγιο Νικόλαο και τον τρόπο που λειτουργούν τα πλαϊνά. Αυτά τα ανθρωπάκια που βλέπετε στο πλάι είναι πολλές φορές είτε παραγγελίες των ανατόμων. Δηλαδή, εγώ πληρώνω την εικόνα, εγώ την παραγγέλνω και επειδή θεωρώ ότι το όνομά μου εδώ μπροστά του Άγιος είναι ο Νίκος, θέλω και έναν Άγιο Νικόλαο. Άγιο Νικόλαος είναι αυτός από μόνος του, είναι ο Παντελής, θέλω και έναν Άγιο Παντελεήμονα εκεί. Επίσης, θέλω να δείτε πώς λειτουργούν τα κόκκινα, οι κόκκινες φάσεις οι όρχες, αυτή η κόκκινη φάσα η όρχια που είναι Άγιος και αυτή η κόκκινη φάσα που είναι Ράκη του Βιβλίου. Το κόκκινο με την μπλε φάσα μέσα, το μπλε σκούρο που έχει καταστραφεί τώρα και φαίνεται σαν μαύρο, με την κόκκινη φάσα μέσα. Η εξαιρετική γραμμική απόδοση των λεπτομεριών, η απόκριση από τον τύπο. Παίρνει έναν τύπο Αγίου Νικολάου, Βυζαντινό, και τι κάνει, επιμικρύνει το σώμα, χραπ χρουπ χραπ χρουπ εδώ, επιμικρύνει το κεφάλι και παίζει με εκπληκτικές γραμμές εδώ. Κοιτάξτε αυτές τις γραμμές. Μετά, δουλεύει με ένα στοιχείο καθετότητα, συνέχεια. Κοιτάξτε το χέρι. Το χέρι οριζόντιο, το χέρι κάθετο, το χέρι διαγώνιο. Ο σταυρός διαγώνιος, το Ευαγγέλιο οριζόντιο και κάθετο. Παίζει με έναν εκπληκτικό τρόπο με αυτά τα στοιχεία, σαν ένα σκέρο de la Francesca του Νόβγκοροντ, που τα χρησιμοποιεί με έναν εξαιρετικό τρόπο και μία γραμμική αντίληψη πάρα πολύ έντονου βάθους στο πρόσωπο. Και σπήρα είναι το πάνω. Και υπάρχει και άλλη σπήρα που δεν καλοφαίνεται στο μαλλί εκεί. Και κοιτάξτε αυτές τις κλαφικές φόρμες, λίγο να το παίξουμε, να το αναστρέψουμε λίγο για να δείτε πόσο αφαιρετικά μπορεί να λειτουργήσουν. Το γυρίζω 90 μίλες συνέχεια για να το δω λίγο αφαιρετικά. Κοιτάξτε και αυτούς τους άλλους, τους δύο Αγίους, εξαιρετικό τρόπο στις λεπτομέρειες. Αυτή είναι μια καθαρή λιγοφιλούσια, η οποία δουλεύει σε ασυνή τόνους και το τυμμένο πίσω ήταν ασύνη, όχι χρυσός. Εδώ θέλω να δείτε τον τρόπο που ζεσταίνονται οι όμπρες και οι σιένες, που ενώ είναι μουντή τόνη, τοποθετημένοι απέναντι στα τυρκουάρ, τα πράσινα και τα κιανά και τα ασυνιά του φόντου, αρχίζουν και ζεσταίνονται αυτοί οι τόνοι και δημιουργούν αυτά τα καταπληκτικά παιχνίδια με τους κύκλους και τα διαγώνια στοιχεία. Υπάρχουν πολλές εικόνες που είναι πολύ σημαντικές, αλλά όπως αυτή, αλλά είναι τόσο φταγμένες που δεν θα γίνουν τόσο σε αυτές. Αυτή θεωρείται σημαντική γιατί εισάγει πιο λαϊκότροπα στοιχεία. Προσέξτε ότι αυτή η Μαρία που προσεύχεται έχει πολύ απλά χαρακτηριστικά. Όσο προχωράει ο καιρός, πάντα είμαστε στον ονειρό και βλέπετε μια αποδέσμευση από τους κρατικούς τύπους. Εδώ δηλαδή αρχίζει και γίνεται όλο η λειτουργία του, με το λευκό δουλεύει. Και δημιουργεί αυτός ο Άγιος Νικόλαος και πολύ ωραίο παιχνίδι κάτω με το, κοσμήματα, γίνεται λίγο διακοσμητικός, και πάνω, με αυτά τα λευκά, ξεχάστε ότι πρόκειται για Άγιο Νικόλαο ξανά, και δείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν συνθετικά οι όχρες εδώ και τα στοιχεία της μαύρης και κυρίως της άσπρης καμπυλότητας, και πώς ισορροπούν αυτά τα διπλά τόξα με αναστραμμένα διπλά τόξα εδώ και γίνονται αυτά τα υπέροχα παιχνίδια με το λευκό εδώ. Εδώ φεύγω εντελώς από το βυζαντινό τρόπο. Κοιτάξτε, τη μία είναι μπλε το φόντο, κόκκινο το μαχώριο, εδώ, την άλλη είναι μπλε το ρούχο, κόκκινο το φόντο, πάντα το όχρα ή το χρυσό, το λευκό σαν κόσμημα, τα γράμματα, αυτή και δημιουργεί τα πολύ ωραία παιχνίδια. Και αυτή είναι πολύ ωραία, διότι αυτή φεύγουν εντελώς πια από το Βυζάντιο. Αυτή θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε και ως άτεχνη στα χαρακτηριστικά του προσώπου. Δεν έχει την κομψότητα και τη χάρη που είχαν οι άλλες βρεφοκρατούσες ή Παναγίες έστω ή Αγίες Παρασκευές αντίστοιχες. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι Αγίων, Αναστασία, Παρασκευή κτλ. Που απαντώνται συχνά για διάφορους λόγους από την άλλη φορά. Όμως εδώ με ενδιαφέρει να δείτε το κόκκινο, το πως όταν απομακρύνεται από το βυζαντινό πρότυπο, αρχίζει και αυτοσχεδιάζει με έναν εκπληκτικό τρόπο στα κυκλικά του στοιχεία. Δείτε τον κύκλο, τα κοσμήματα, το 3, το 1, το 3, τους δρόμους, τον κύκλο τον κάτω και τον καταπληκτικό κομμάτι με το ρούχο, όπου εδώ δεν υπάρχει ούτε καν υπόμνηση πλησαρίσματος που να ταυτίζεται με το σώμα. Είναι σαν ένας κοσμικός χώρος, σκούρος, όπου εκεί έρχονται αυτά τα κόκκινα και δημιουργούν τις πολύ ωραίες δίνες. Κάτω χαμηλά, με εκπληκτική χρωματική γκάμα από κερασιά, βερμιγιόν, καδμίου, σκούρα πράσινα. Αυτοί εδώ περνάνε με μπλε και λευκά, να πάμε λίγο κοντά, φαίνεται πιο ωραία εδώ, και το καταπληκτικό κόκκινο αυτό από το κοινάβαλι του φόντου, το οποίο εδώ βλέπετε τους άλλους αγίους πόσο τολμηρά περνάνε τα μπλε χρώματα. Και το εκπληκτικό παιχνίδι με τις λεπτομέρειες, το λευκό το δουλεύω εδώ, το δουλεύω και σαν κόσμημα. Κοιτάξτε το σπαθί, τα ποδαράκια, όλον αυτόν τον τρόπο που λειτουργεί. και δείτε πως τους έχω απομονώσει εδώ για να δούμε τη λειτουργία του Αγίου Βλασίου και του Αγίου Γεώργη, τις πολύ ωραίες τονικότητες του λούχου, και δείτε τώρα που θα το αλλάξω πως θα μπει το κόκκινο. Έτσι όπως αλλάζει, νιώθεις μια ποσότητα χρώματος που σε αργήσει σχεδόν σωματικά. Δείτε το. Να έχει πολύ το κόκκινο. Εκεί ακριβώς είναι μια μεσότητα του χρώματος. Ένας πιο λαϊκότροπος Άγιος Βασίλειος. Πολύ διακοσμητικός Αγίος Νικόλαος. Πάρα πολύ. Δύο-τρεις εικόνες από τον Βλαντιμίρ και το Σουστάι. Πάντα είμαστε σε αυτή την πρώιμη περίοδο και αυτές είναι πολύ ωραίες. Έχω αυτή τη δέηση με ένα Χριστό Εμμανουήλ στο κέντρο και δύο αγγέλους. Χριστό Εμμανουήλ σημαίνει ο Χριστός αγένιος προτού ακόμα χρηστεί. Άρα δεν είναι Χριστός, είναι Χριστός Εμμανουήλ, δηλαδή σε εφηβική ηλικία, ακόμα που δεν έχει χρηστεί Χριστός. Δεν είναι πολύ καλά τα σλάιντ, αλλά είναι πολύ όμορφη αυτή η άγγελη. Ένας Άγιος Δημήτρης Θεσσαλονίκης με πάρα πολύ ωραίο διακοσμητικό στοιχείο κάτω. Και πολύ καθαρή γεωμετρία εδώ. Καφέ και εκεί μπαίνει ασημοπινελιά ή χρυσοπινελιά και βγάζει αυτούς τους πλοκμούς ή το κυματισμό ή τη γραμμή. Εδώ λοιπόν έχω μια αρκετά χαρμένη αλλά παρά τη φορά της πολύ εκφραστική εικόνα αυτού του Χριστού. με πάρα πολλά διακοσμητικά στοιχεία, τα οποία κάποια στιγμή υποτάσσονται σε αυτά τα τυρκουάζ πράσινα βαθιά του φόντου και τα πράσινα ανοιχτά του Φωτοστεφάνου, ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Εδώ είναι αριστόχρωμη εικόνη και βγαίνει με καστανοκόκκινη γραμμή, λίγο φθαρμένη, οι λεπτομέρειες των χαρακτηριστικών και έχει και μια εσωτερικότητα και ένα βύθισμα πάρα πολύ δυνατό αυτός ο Χριστός.
Στο κενό, εξαιρετική
ανάστροφη και ασύμμετρη προοπτική του υποποδίου και του θρόνου, δείτε τα, την κλίση που έχει. Όλο αυτό είναι ταυτόχρονα με τοπικό και έχει και μία κλίση αξονομετρική προς τα εκεί, η οποία εξισορροπείται με το υποπόδιο που γέρνει, την ασυμμετρία η οποία έχετε πάλι με τον Άγιο που υπάρχει εδώ και όχι εκεί, τα χερουβή που ύπτατε, τα κυκλικά στοιχεία που διασπούν τα επίπεδα πέπλα των στρωμάτων της εικονογράφησης, τους τυλίτες που αναφέρονται στον ησυχασμό, που τους ίδιους τυλίτες τους είδαμε στον όγκορο του Παρτοθεοφάνη πριν, προσέχονται μέσα σε αυτό το κουμπούκλιο, και το εξαιρετικά ενδιαφέρον παιχνίδι από τα πορτοκαλιά με τις κόκκινες λεπτομέρειες και την εναλλαγή του πορτοκαλοκόκκινου λευκού, πορτοκαλοκόκκινου λευκού. Μοιράζει, έχω έναν Άγιο Κλάσιο και έναν Άγιο Σπυρίδωνα, οι οποίοι είναι προστάτες των κοπαδιών. Ο Άγιος Κλάσιος είναι προστάτης των κοπαδιών και ο Άγιος Σπυρίδωνας προστάτης αυτό της Κύπρου, προστάτης των αγροτικών εργασιών και κυρίως των καιρικών φαινομένων και των ανέμων. Και έχω αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι με τα βουνά, τους θρόνους που έρχονται αξιονομετρικά κάτω και τα αντινατουραλιστικά συστήματα κάνουν όλα αυτά τα ζώα με τους ρυθμούς κόκκινα, μαύρα, γκρίζα, όχρα, κόκκινα, άσπρα, και γίνεται αυτό το φοβερό παιχνίδι που μετά περνάνε και στο μέσα κομμάτι. Και αυτό ο ένας ηλίας, ένας προφήτης ηλίας, φοβερός με το κόκκινο και την αυστηρότητα, την πολύ αυστηρή παρουσία του κεντρικού στοιχείου. Αυτή την αμεσότητα την βλέπετε στο χρώμα. Στα βυζαντινά δεν λειτουργεί αυτός ο τρόπος. Είναι όλο πολύ πιο έντεχνο. Ξαναγυρίζουμε σε αυτό που λέγαμε στην αρχή για τον τρόπο που λειτουργεί η ζεστασιά της χρωματικής ενέργειας στην αποκάλυψη ενός σύμπαντος, το οποίο μόνο με οπτικοποιημένο τρόπο δίνεται εδώ. Κοιτάξτε τους αριθμούς. Πώς αρχίζω από το μαύρο και το καταπληκτικό λευκό και μαύρο εδώ, πολύ μήνυμα, περνάω στην Αγία Παρασκευή και την Αγία Αναστασία που έχουν κόκκινο και ελαφρύ γαλάζιο σε αντιστροφή, εδώ, και τον Άγιο στα δεξιά τους που έχει τα στοιχεία από τους τρεις, τα μαύρα και τα λευκά, τα κόκκινα και τα γαλάζια. Και πώς περνάνε όλα αυτά τα χρώματα εδώ μέσα. Πολύ ολιγοχρωματικό για Νοργκορόντ, και αυτή είναι μια εξαιρετική τετραπλή εικόνα η οποία έχει κάτι παιχνίδια συνθετικά καταπληκτικά. Ας τελειώσουμε με αυτή να τα δούμε από κοντά. Κοιτάξτε εδώ. Καταρχάς δείτε τον τρόπο με τον οποίο έρχεται. Οι παραβολικές ελλείψεις των βουνού μαζί με τις παραπολεμικές ελλείψεις των σωμάτων. Κοιτάξτε εδώ. Αυτά τα στοιχεία. Μια ανάσταση Λαζάρου είναι έτσι. Το πώς μοιράζονται τα κόκκινα και τα μπλε. Το εκπληκτικό λευκό του Λάζαρου μέσα στο μαύρο και στο πράσινο. Τα βουνά που το ένα παραπέμπει στο άλλο. Την κίνηση από τις Μαρίες. Που είναι σαν αυτό το πράγμα να πέφτει έτσι εδώ και αυτό το πράγμα να έρχεται συνθετικά δηλαδή με ενδιαφέρον να τα δούμε αυτό το υπέροχο κομμάτι της Παπαντήσου που έχω τις κλήσεις της Μαρίας και του Σιμεών εδώ με το λευκό φανελάκι του Χριστού αυτό που τους επιστέλει εδώ και τα δύο κτίρια που κλείνουν τη σκηνή. Μια πολύ ωραία Αγία Τριάδα με Αβραάμ και Σάρα και πολύ ωραίο μοίρασμα εικόνων και έναν εξαιρετικό Άγιο Ιωάννη στην Πάτμο με Πρόχωρο εδώ όπου είναι εκπληκτική η σχέση των μορφών με τα εξωτερικά του σχήματα. Προσέξτε τον όγκο, τον τεράστιο όγκο του ρούχου και του σώματος και τον τρόπο που διαγράφεται το βουνό. Το ίδιο και εδώ και το βουνό. Εδώ τα διαγώνια στοιχεία τα οποία ενώ υπάρχουν στο κάτω σημείο δεν μου διαστούν αυτή την αρμονική ενότητα και το σύνολο των στοιχείων το οποίο δουλεύει καθαρά μέσα από τις αρχές του τρόπου με τον οποίο οι φόρμες κατανέμουν τις επιφάνειες. Σταματάω εδώ, σε αυτή την τετραπλή να θυμάστε που τραυματίζει και συνεχίζω την άλλη φορά με το, είμαστε ακόμα στο 13ο αιώνα, συνεχίζουμε και τελειώνουμε το θέμα των εικόνων, θα φτάσουμε στο 16ο και θα δούμε κυρίως Ρουπιώδη, Διονύσιο και Θεοφάνη.